Selamat datang di Habedah, hasil membedah by Apung Naraji. Sebuah konten yang akan coba membahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Episode kali ini orang bakal membahas tentang sebuah film yang sebetulnya buat orang pribadi tidak diharapkan untuk muncul sih, atau seenggaknya terlalu cepat, mungkin bisa ditunda di awal tahun depan, atau tapi itu cuman pribadi orang aja sih, karena orang suka banget sama film pertamanya, jadi kayak ngerasa lagi makan enak banget gitu, jadi nggak bisa ditambah lagi gitu porsinya, udah cukup segitu, dan kalau misalnya ditambah tuh jadi malah nggak enak gitu. Tapi ya buat film, buat penonton yang belum nonton filmnya sih ya bagus sih menurut orang, karena ini ngebuka jalan atau kemungkinan buat penonton film yang kedua bisa jadi nonton filmnya yang pertama, dan filmnya adalah film Love for Sale 2 yeah. Nah, dan juga sih di judul, tapi ya soal-soal. Film ini datang masih dengan tim produksi yang sama, ada Mas Andi Bahtiar Yusuf atau Bang Ucup di sutradara, kemudian penulis skenario ditemani juga sama M. Irfan Ramli, kemudian ada produser juga masih sama, yaitu Mas Angga Dwi Mas Asongko tentunya, sama siapa ya seorang lagi, agak baru sih, maksudnya jadi tambah banyak gitu, ada 5 kalau orang nggak salah. Tapi di sini udah nggak ada lagi Chico Jericho sih kalau orang nggak salah ya, kalau orang nggak salah. Kori Adianing ya, beliau juga sama produser di film yang pertama, mungkin juga beliau orang sinema, orang kurang tahu sih, karena ya nemu nama beliau ya cuman di sini, di baru nemu di Love for Sale aja gitu, jadi belum tahu sepak terjang beliau tuh kayak gimana kayak gitu. Terus dari penata gambar juga atau sinematografer, orang lupa siapa namanya, dicari di internet juga gak ada siapa yang jadi OP-nya. Penata suara juga orang gak inget pas credit title habis. Gak terlalu merhatiin karena ada kejadian unik sih, jadi kan waktu itu nonton hari apa, hari Jumat kalau nggak salah, Jumat malam jam sekitar jam 7-an gitulah. Penontonnya nggak banyak, cuma beberapa orang aja gitu, 10-an atau belasan lah, pokoknya belasan orang gitu. Nah, biasa biasanya kan kalau misalnya orang nonton tuh spotnya ya suka di tengah gitu, antara kalau misalnya GEF lah, EFG gitu, di kursi nomor tergantung tengahnya, kadang 9 kadang 10, kalau yang tengahnya 7 sama 8 ya 7 sama 8 gitu. Nah kemarin tuh pas orang pesen kursi di E7, samping orang tuh ada yang nonton juga, cewek gitu. Nah ekspresi dia tuh kayak gimana ya, nyuri perhatian aja sih, kayak ekspresif banget gitu. Terus kayaknya doi apa ya, suka banget gitu sama film Love for Sale. Nah akhirnya karena filmnya udah belum mulai, jadi nggak sempet ini juga, nggak sempet ngobrol-ngobrol gitu. Nah singkat kata filmnya mulai segala macem ya, doi dengan segala keunikannya ekspresinya kocak banget sih. Maksudnya ya awal-awal tuh kayak jadi salfok gitu, antara apa respon dia sama film Love for Sale 2, terus fokus ke cerita juga gitu, ke film juga. Kayak misalnya pas scene awal ketika Mas Richard hampir papasan sama, ya maksudnya dibikin kayak mau papasan atau mau ketemu di stasiun, itu kan di scene awal dia tuh ekspresinya ini banget gitu, anjing gitu, misalnya kayak gitu, ya lucu aja gitu ngelihatnya, kayak ini segitu deepnya gitu ke cerita Love for Sale kayaknya yang pertama gitu. Ya akhirnya ya biasa nonton gitu, udah bisa ini lagi, udah masing-masing. Nah pas gitu film selesai, tanya kan ya kenalan gitu, terus ngobrol cuma bentar itu juga, pas kredit title-nya doang sih, nanya nama gitu, terus pendapat soal filmnya kayak gimana, lebih suka yang pertama atau yang kedua gitu, sambil jalan keluar. Nah pas di luar itu dia tuh kayak kan jarang bareng tuh, jalan bareng keluar pas ini tuh, dia tuh kayak nyamper, orang lihat sih kayak nyamperin poster atau orang sih, lupa orang gitu. Tapi ya orang nyari tempat duduk gitu maksudnya. Nah pas orang jalan nyari tempat duduk, tiba-tiba ngilang, kok ngilang kemana ya, nggak kelihatan lewatnya gitu. Karena masih penasaran, pengen ngobrol-ngobrol, dan tadinya pengen diajakin bikin podcast ini juga gitu, biar seru aja gitu, maksudnya ada second opinion gitu, maksudnya ada perspektif baru mungkin yang bisa ditawarkan gitu, yang dibawa kesini. Tapi duh sayang banget gitu kalau misalnya lepas. Akhirnya ya mutusin buat turun tuh ke mall. Kan lantai berapa ya, 4 atau 3 kalau gak salah. Akhirnya muter-muter dulu, kan dia percakapan terakhir kita tuh pulangnya naik apa, doi mau pulang naik angkot gitu, kendaraan umum. Jadi orang tuh sempat mikir kalau misalnya nahan dia sekarang bakal kemalaman juga gitu, kalau misalnya dianterin juga orang gak bisa nganterin sih, orang juga sama kondisinya, naik kendaraan umum ke sana dan mau pesenin Gojek, orang gak kepikiran kenapa gak ini aja ya, gak pesenin Gojek aja gitu. Ya udahlah, dibanding orang nyesel ya nyoba nyari aja gitu, kali aja pas orang keluar mall terus nyari ke poin apa ya, ke gerbang gitu, bakal ketemu dia gitu. Semi-semi bingung sih, maksudnya ya kejar nggak ya gitu, maksudnya bimbang gitu, tapi ya udahlah kejar aja gitu. Sampai ke bawah tuh ini nggak ada gitu, anjir nggak ada ya. Kayak berasa ngejar ini gitu ya, kan perasaannya kayak ketika ada harapan terus ya kayak waktu nggak mengizinkan gitu, gitu. Jadi kayak ya lucu aja gitu, maksudnya kayak merasa duh apa nih gitu. Nggak, iya bayangin nyari orang di tempat yang segitu luasnya, cuman tahu namanya doang, terus bentukan fisiknya kayak gimana gitu, maksudnya wajahnya segala macam, postur segala macamnya gitu, dan nggak mungkin dicari keliling-keliling kayak gitu kan. Dan kayak ya udah kehilangan harapan gitu. Nggak mungkin dicari juga, dicari kemana, nomor telepon atau misalnya ID sosmed kayak gitu belum tuh, karena kan cuman beneran ngobrol sambil jalan keluar gitu baru ini. Ya udahlah lewat aja gitu, maksudnya lewatin aja gitu. Akhirnya balik lagi lah ke atas deh, ke bioskopnya gitu. Pas naik satu lantai, mau lantai kedua, papasan sama dia dong, papasan lagi. Terus dia langsung bilang, duluan ya. Duh, kan kebetulan banget gitu. Ya akhirnya di situ tukeran kontak lah gitu. Lucu banget sih, maksudnya bisa dapat pengalaman kayak gitu maksudnya. Gara-gara hari ini berasa jadi Mas Richard. Yeah. Panjang ngobrol yang gak penting. Tapi balik lagi soal film, mudah-mudahan sih filmnya bakal ya gede sih. Ya seenggaknya dapat 500 ribu penonton lah. Karena di hari pertamanya pun udah dapat 27 ribu penonton. Jadi ya harapannya per hari Minggu kemarin atau 3 hari tayang ya udah sekitar 50 ribuan sih. Mudah-mudahan ya. Karena orang ngecek juga tadi belum ada update penonton lagi, jadi belum bisa ngasih data gitu. Terus ada harapan juga karena film ini sekarang lebih lama gitu. Artian kalau yang pertama itu kan ratingnya 21 tahun ya. Nah, kalau yang ini tuh kayaknya 17 deh kayaknya, 17 plus. Karena ya bercerita tentang keluarga juga kan. Nanti orang bakal coba bedah soal cerita seperti biasa di akhir. Sekarang pengen nyoba membahas dulu tentang visualnya. Nah, secara visual film ini tuh udah pasti cantik sih, pasti cantik. Kayak masih memainkan setting di kota Jakarta, yang Jakartanya bukan metropolitan tapi kayak Jakarta pinggiran. Jakarta mana ya kayak? Jakarta Timur kalau nggak salah, karena ya gang-gang sempit kayak gitu. Tapi ya lebih ke kayak kampung gitu sih kalau di hampir sama kayak di yang pertama Jakarta Pusat kan ya kalau nggak salah itu. Tapi kalau ini lebih kayak rumah yang berjajar di gang-gang gitu, jadi lebih deket gitu. Dan kemarin sih orang lihat kenapa setting lokasinya yang itu dipakai, ya Jakarta yang kampung, Jakarta yang gang-gang kayak gitu dipakai karena ya sutradaranya punya visi, Bang Ucu punya visi bahwa dia tuh pengen kayak ngeliatin Jakarta tuh nggak sesempit yang orang bayangkan gitu, maksudnya gedung-gedung tinggi terus hura-hura, hedonis, individualistis, nggak peduli sama orang segala macam gitu. Jakarta tuh masih ada loh gotong royong, kemudian saling bantu tetangga, kemudian acara sosialnya jalan gitu, terus kekeluarganya kental gitu yang kayak misalnya karena satu marga atau satu rumpun atau satu suku gitu, terus ya rasa kedaerahan lah, atau mungkin sesama tetangga kayak gitu, itu masih erat gitu, ada loh di Jakarta gitu. Enggak yang kacamata sempit yang individualis gitu, enggak gitu. Jadi gambar itu yang pengen ditangkap dan di share bahwa sebenarnya kalian juga bisa kayak gini gitu. Mungkin ya, mungkin. Ya, settingnya ajaib sih menurut orang. Yang pertama mungkin relate karena ya orang juga tinggal di daerah yang kalau di Bandung ya, kalau di Bandung tuh ya situasinya nggak jauh beda kayak gitu. Tapi kalau rumah ya, kalau rumah ya hampir mirip sih, tapi karena di pedesaan jadi ya masih banyak pepohonan. Ya beda lah maksudnya. Tapi masih relate kayak rasa apa ya? Rasa sering kelihatan situasi kayak gitu, rasa sering jalan di situ kayak gitu, atmosfernya dapet sih. Kayak ya bisa dibilang ini film Indonesia banget gitu. Kalau misalnya ditonton sama warga negara manapun gitu, ya kayaknya bakal, ya kalau misalnya dia tahu Indonesia, pernah berkunjung ke Indonesia, ya mungkin dia tahu ini Indonesia banget gitu. Terus secara visual juga benar-benar cantik, masih mempertahankan nuansa warna-warna apa ya, lampu gitu. Walaupun orang nggak terlalu inget dominasi warnanya kayak apa. Yang paling memorable tuh ya nuansa lampu di tempat jahit yang merah ya, merah biru. Iya, pokoknya di situ ada lampu yang lumayan visualnya bagus, tapi secara emosi orang nggak tahu sih itu kayak gimana. Terus sama satu lagi di rumahnya si Ican. Oh iya, belum ini ya. Ya di rumahnya si Ican yang pas dengan mereka ya pulang dari ngedate gitu, terus di akuariumnya kan warnanya pink gitu, kayak kayak emosi, ya emosi sih, emosinya kayak yang jatuh cinta gitu lah. Dan itu keren sih menurut orang, scene-nya kayak si Ichan-nya masuk terus ngelihat nggak ada siapa-siapa, siapa narik tangannya hari ini, terus ya mereka ciuman gitu, kayak se gimana ya, natural banget aja gitu, keren gitu. Gitu. Sorry gue potong karena jajaran case-nya belum, lupa. Orang pengen tarik mundur sedikit. Ada jajaran case-nya ada. Adipati Dolken, Adipati Dolken sebagai Ichan, atau nama karakternya siapa ya, nama utuhnya itu. Indra Tauhid gitu, atau Indra yang Hidayat tuh kakaknya, nama kakaknya. Ya pokoknya Ichan lah panggilannya. Terus ada juga Dalam Dartian masih sebagai hari ini. Kemudian mamanya Ichan itu siapa ya? Pokoknya nama panggilannya Ibu Rose. Pemerannya yang main di Serina itu siapa ya? Ibu Ratna aja lah, takut sama Ibu Ratna Rian Ibu Ratna lah pokoknya, yang main di Serina. Mohon maaf Bu, saya suka lupa soalnya yang ingat-ingat nama, jadi mohon dimaafkan. Ibu Ratna Rian Tiarno, Ibu Ratna Rian Tiarno, Ibu Ratna Rian Tiarno sebagai ibu dari Ichan, Ibu Ros. Kemudian ada juga Aryo Wahab yang jadi kakaknya. Aduh bang, siapa lagi karakternya? Ya pokoknya kakaknya Ichan. Terus ada juga Iqbal, kok Iqbal bukan pasti yang juga anggota Cowboy Junior siapa ya, yang keriting-keriting itu tuh. Jadi adiknya Bastian sih. Terus ada juga banyak sih, banyak yang jadi pemain tambahan di sini banyak, tapi pokoknya yang inget di orang tuh Yayu Onru, terus ada juga siapa ya yang meranin Rangga di ADC series tuh siapa ya? Ya pokoknya udah lama orang gak lihat dia, terus tiba-tiba dia ada. Dan yang kejutan adalah jangan deh, jangan deh ini. Ya pasti udah pada nonton juga sih. Ya yang kejutan adalah ada Roy Martin di sini, bapaknya Gading gitu. Mungkin dia bapaknya Richard kali ya. Ya bagus aja gitu ngasih sentuhan itu, kayak ya surprise. ya berhubungan dengan visual secara acting. Di sini tuh yang paling mencuri perhatian ya Ibu Rose sih. Ibu Rose kayak kuat banget karakternya, tapi beberapa ada yang nggak pas sih menurut orang actingnya, kayak kadang terlalu berlebih, kadang kayak kaku gitu. Kan orang nggak tahu sih Ibu Ratna Rian Tiarno ini orang Padang atau bukan gitu, atau gesturnya tuh bukan masalah ini sih, tapi kayak lebih ke emosi dia tuh ya kadang tertahan, kadang berlebihan gitu. Atau mungkin karena terlalu nempel di pikiran soal beliau yang jadi mamanya Sherina. Jadi beliau yang ada di otak orang tuh beliau ya kayak gitu. Selebihnya geng penjahat itu lumayan sih kocak. Ya ada Om Yayu Onru yang mencuri perhatian, kemudian ya itu si Rangga versi serial. Duh, maafkan bang bro, suka lupa nama, nyebut nama beneran, bukan tidak menghargai, tapi aktingnya keren, udah lama nggak muncul tapi mencuri perhatian. Kemudian siapa lagi ya? Oh itu om-om yang depan rumahnya si Icang yang akhirnya meninggal itu juga keren sih. Terus ada shot-shot juga yang enak banget dilihat, kayak pas jalan di jembatan penyeberangan itu message-nya kuat sih. Ya maksudnya itu hal keren untuk dilakukan gitu, dan dibikin secantik mungkin. Jadi semoga harapannya ya orang makin banyak sih yang mau menggunakan jembatan penyeberangan gitu, entah itu penyeberangan biasa atau misalnya setelah, ya nggak mungkin juga sih di Jakarta kan nyebrang sembarangan kalau misalnya habis turun dari busway atau arti kayak gitu, itu kan nggak mungkin juga sih. Tapi ya mudah-mudahan jadi budaya gitu maksud orang, karena di beberapa tempat ya, termasuk di Bandung juga nyebrang menggunakan jembatan penyeberangan tuh kalau nggak terpaksa ya ini apa kayak males gitu kayak ya udahlah mending langsung nyebrang aja gitu. Kalau orang pribadi sih karena ngeri juga sekarang nyebrang kayak gitu, udah pengemudi bermotor atau mobil yang kayak nggak peduli sama orang yang jalan kaki, main ngebut aja gitu. Jadi lebih mengerikan sih resikonya menurut orang. Jadi kalau orang pribadi sih lebih milih naik jembatan penyeberangan kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya, aduh. Terus scene di bis juga keren sih. Nggak tahu itu busway atau apa, karena emang cuman di kursi penumpang gitu, tapi cantik sih scene-nya. Ya selebihnya scene-scene-nya cantik tapi kayak deket gitu. Maksudnya deket tuh ya karena gak ada yang gimana gitu, blockingnya kayak ya kayak kita ngeliat kehidupan sehari-hari aja gitu. Ada yang nongkrong di jalan, ada yang keluarga ngobrol di teras kayak gitu-gitu, ya nggak aneh sih, tapi bikin kayak deket banget gitu sama scene-scene-nya karena familiar gitu. Apalagi ya, udah sih paling kalau secara gambar ya nggak ada masalah, emang selalu bagus sih, selalu bagus. Kalau dari segi sound, dari segi suara nih, aduh gimana ya, secara teknis nggak ada masalah, nggak ada dialog yang nempel kayak gitu-gitu. Cuman satu sih yang kurang inget ya, itu pas adegan si Ichan sama Arininya yang ciuman di rumah, kemudian pas akuarium itu, karena ngerasa ada beberapa scene jadi tempelan gitu. Tempelan tuh maksudnya mungkin di adegan sebenarnya nggak ada dialog gitu, atau pas tag itu nggak dialog, nggak sambil dialog gitu, tapi ya jadi dimasukin di situ. Dan nggak tahu kenapa kerasa nempel gitu, kerasa nempel. Itu sih yang paling kurang inget itu doang. Terus segi musiknya di sini tuh hampir mirip menggunakan formula yang lama, yaitu membawa nuansa lama ke film itu gitu, kayak lagu-lagu di Lloyd, lagu-lagu Kuskus ya kalau nggak salah ada ya. Cuman di sini tuh ya beberapa lagu yang dipakai, bukan satu lagu tapi moodnya diganti-ganti. Tapi beberapa lagu yang kurang inget, ada The Lloyd yang Ibarat Air, terus satu lagi apa ya, cuman ada pendekatan yang menarik sih. Kayak misalnya ketika si scene adiknya adiknya si Chan ini galau, terus nyanyi pakai gitar, ya gitarnya itu semi fals gitu. Maksudnya kayaknya kan nggak mungkin ya kalau misalnya ya dia penyanyi terus nyanyinya kayak gitu tapi gitarnya bagus gitu, kan bisa aja gitu. Maksudnya suaranya bagus, gitarnya juga nggak fals gitu, tapi di sini tuh kayak pindah-pindah chord itu agak-agak semi fals gitu, agak-agak kurang pas gitu. Jadi ya bikin kayak realistik gitu, realistik aja, suka sih. Terus ada ya Aryo Wahab juga sama, kayak pas nyanyi Ibarat Air tuh suaranya enak, tapi nggak enak yang bukan cara nyanyi penyanyi gitu, maksudnya bukan cara bermusik penyanyi gitu. Suaranya enak tapi pengiringnya yang biasa aja gitu. Kayak ya itu bikin jadi realistik sih menurut orang. Suka banget soal itu. Tapi ya mungkin yang jadi inget ya itu lagu Ibarat Air itu. Jadi yang paling nempel gitu, gitu. Terus ya seperti biasa ada suara-suara yang familiar dipakai lagi, jadi continuity gitu. Maksudnya bagus karena untuk penonton lama ya otomatis membangkitkan memori sih, kayak gitu. Keren sih, keren ya. Cuman karena yang pertama tuh keren banget, satu musik bayangin cuman diulik-ulik aransemennya doang bisa cocok ke semua mood gitu, mau sedih, seneng, marah gitu, istilahnya kayak gitu. Ya di sini nggak ada yang salah, cuman karena yang satunya lebih bagus ya mau nggak mau otomatis dibandingin gitu. Maksudnya sama penonton lama, kalau sama penonton baru sih ya kayaknya nggak ada masalah sih, harusnya bagus. Itu sih kalau segi suara sama musik. Kalau misalnya cerita, sebenarnya kalau segi cerita ya dua sisi sih. Di satu sisi ya mungkin buat orang yang udah nonton film pertamanya pasti agak sedikit mengecewakan sih, buat orang pribadi ya mungkin khususnya, karena kalau di film pertama ini, kalau di film pertama fokus banget gitu, fokus banget. Terus karakternya juga kayak klop aja sih. Orang yang apa ya, orang yang gak percaya lagi sama cinta ketemu sama orang yang jago banget bikin orang jatuh cinta gitu. Jadi jalan karakternya, karakter Om Richard yang kesepian ketemu orang yang bikin ketemu hari ini orang yang hangat banget gitu. Kalau senyum tuh bikin kayak ke hati tuh nyes banget gitu. Kayak ya boleh dibilang kayak kayak Batman sama Joker gitu. Dua karakter yang saling melengkapi. Maksud orang bukan bukan masalah villain atau superhero-nya, tapi Joker gak bakal jadi villain yang hebat kalau misalnya superhero-nya Superman, The Flash atau yang lain-lain gitu. Pokoknya selain Batman aja gak bakal jadi villain yang hebat. Begitupun Batman enggak sih. Ya kasarnya gitulah. Batman juga mungkin enggak bakal seepik ketemu Joker gitu kalau dengan lawan-lawannya yang lain. Jadi hari ini di film Love for Sale yang kedua, entah kenapa orang ngerasa potensinya jadi kurang sih. Di sini tuh hari ini tuh nggak terlalu bikin orang jatuh cinta gitu. Mungkin karena terlalu banyak fokusnya, karena karakternya juga banyak. Terus menurut orang center pointnya di sini ya ibunya si Ichan ini. Jadi mau nggak mau ya susah gitu, karena porsi hari ini kurang di tengah gitu maksudnya. Di sini tuh hari ini lebih ke jadi mantu yang ideal gitu kasarnya, bukan lagi jadi hari ini yang menaklukkan hati pria gitu kasarnya, bukan calon istri idaman gitu kasarnya, tapi calon mantu idaman ya. Dan apa ya, Arini juga di sini ketemu sama Ichan yang sebenarnya playboy. Sebenarnya playboy gampang banget naklukin cewek gitu. Bahkan ya hampir tiap waktu kan dia gonta-ganti cewek gitu. Mesum sama cewek. Jadi halangannya cuman apa ya, orang gak ngelihat Ichan. Ichan punya halangan sih buat dia serius gitu, maksudnya bukan buat dia serius, bukan buat dia punya hubungan gitu. Karena satu dia playboy, terus hal lainnya entah itu soal masa lalunya atau hubungan yang lainnya gitu, itu kurang dibahas sih di Ichan gitu. Jadi gimana ya, kasarnya gak nemu halangan, gak nemu hal yang greget gitu ketika dibenturkan sama Rini gitu. Kayak udah aja gitu, udah mah kan karakter Rini yang main iya-iya aja gitu, kalau kayaknya ya nurut-nurut aja gitu. Terus sama Ichan yang kayak gitu, gitu. Malah yang menurut orang agak sedikit bertabrakan ketika si di awal-awal ketika dia ketemu sama saudara jauhnya ayahnya siapa gitu yang pakai kerudung gitu. Terus ya ceweknya kan kayak menjaga banget gitu, menjaga banget, nggak bersentuhan gitu gitulah. Nah itu sebenarnya potensinya di situ kalau menurut orang melihat sih dari si Ichan. Sementara sama hari ini jadi nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. yang spesial gitu menurut orang. Terus balik lagi ke soal karakter yang terlalu banyak, orang nggak tahu sih tujuannya apa gitu. Kayak pamannya Ichan juga ada terus hilang, ada terus hilang gitu. Motivasinya apa? Maksudnya kayaknya nggak ada doi di cerita juga nggak ngaruh sih. Mending kalau misalnya kakaknya, adiknya itu ngasih ini. Tapi kayak pamannya dia, terus geng penjahit juga sebenarnya gimana ya? Menarik banget sih, menarik banget. Cuman kayak porsinya kurang aja. Dan ya itu tadi sih, poros cerita ini gerak di Ibu Rose gitu. Jadi gak mungkin, bukan gak mungkin, sebenarnya bisa aja sih Ibu Rose gaul ke sama geng-geng itu gitu, supaya lebih dimanfaatkan aja gitu, daripada cuma sekedar jadi latar di situ. Gak ada ini juga, gak ada kepentingannya. Kayak ngasih saran juga enggak, ngasih masalah juga enggak, ngasih solusi juga enggak. Kita lebih kayak ngeliatin keluarganya Om Yayu Onru sih. Ya, karena ya kalau Om Yayu Onru tuh di sini ya perannya ada sih, perannya ada. Cuman mereka kan kayak anak tongkrongan mereka gitu, anak buah yang gitu-gitulah. Ya mungkin cuman untuk memperlengkap itunya aja sih. Tapi sayang gitu, soalnya karakternya menarik sih menurut orang. Terus di sini juga Love Inc gak dibahas sama sekali sih. Maksudnya tiba-tiba ada muncul di brosur, bukan di brosur, di papan iklan di belakang halte tempat di Ichan nunggu. Terus tiba-tiba diinstal segala macam dan akhirnya datang hari ini gitu. Terus poin desperate-nya sih, ada poin putus asanya sih Ichan juga, kalau orang pribadi sih kurang suka, kurang ngerasa gitu. Apa ya, gak ada titik krusial sampai dia mutusin untuk kasarnya nyari cara untuk keluar dari situasi itu gitu. Maksudnya supaya nenangin ibunya gitu. Ya kalau misalnya setiap hari ditanyain kayak gitu-gitu terus, ya emang bosen sih. Emang pengen jengah lah segala macam gitu. Tapi ya balik lagi ke soal udah lama dan biasa gitu. Jadi ya gak mungkin ngambil langkah yang gak biasa gitu. Sementara momen pemicu si paman yang suka nangkring di depan meninggal juga gimana ya, nggak cukup sih menurut orang. Kayak ya itu bisa jadi pemancing, tapi trigger utamanya misalnya ibunya sakit atau gimana gitu, itu baru bikin seorang bisa jadi effort lebih gitu. Nah di sini tuh ya kayak kurang ya gitu, kurang krusial gitu. Terus momen si Arini pergi juga sama gitu, tiba-tiba acara makan malam, kemudian apa gitu, kayak di satu sisi dia galau, di satu sisi dia ternyata ikut makan juga gitu, tiba-tiba paginya sih hilang gitu. Momen krusialnya itu kayak kurang sih cerita proses yang kedua tuh. Mungkin ya buat orang pribadi gitu, karena ya balik tadi alasannya, karena film proses satu dahsyat banget sih. Terus terlalu banyak masalah juga gitu, kayak masalahnya si Bastian ya kalau nggak salah namanya tuh, ya adanya si Ichan itu. Bisa aja kalau mau dimasukin, tapi ya kurang kayak explore lagi-lagi. Karena kalau misalnya masalahnya gitu doang, orang sendiri agak bingung sih. Dia make terus punya rumah tangga yang bermasalah gitu-gitulah gitu. Maksudnya kayak kurang dieksplor aja. Mending sama kakaknya si itu sih. Ya si ibunya awalnya yang enggak suka sama mantunya, kakak si Aryo, siapa ya, istrinya tuh Maya. Maya lagi ya. Bukan Maya. Ya pokoknya itulah. Atau Maya ya. Ya dia ngerasa gak suka karena anaknya berubah, yang mungkin awalnya segalanya buat ibu, tiba-tiba sekarang sekarang jadi apa ya, jadi buat istrinya dulu gitu ya. Awalnya agak-agak kayak kurang sayang gitu, tapi karena adanya hari ini tiba-tiba jadi sayang. Kenapa orang bilang tiba-tiba ya? Karena itu tadi kayaknya gak ada korelasi antara si Arini ini sama istrinya si Aryo Wahab ini. Karena untuk bisa berubah dari gak suka jadi suka, ya harus ada pemicunya gitu. Pemicu yang personal maksudnya. Kayak bisa jadi dengan datangnya Arini malah makin benci. Bisa jadi kan. Karena coba aja ya, kalau orang mikirnya gini gitu, coba aja yang jadi mantu hari ini bukan si itu gitu. Apalagi kan dia bilang si istrinya kakaknya Ican tuh wanita gak bener gitu, gak bener kayak gimana nih gitu kan. Dia itu juga gak dikasih tahu jelas nih kayak apa gitu ya. Jadi kayaknya sih responnya bakal lebih masuk akal, dia tuh bakal semakin benci malah dengan datangnya hari ini gitu. Kecuali ada pemicu apa gitu yang bikin ya sikapnya berubah. Kalau ini enggak sih, enggak. Jadi orang bingung sebenarnya. Banyak hal yang ditawarkan tapi jadi kurang fokus kayak cerita yang pertama gitu. Ya mau enggak mau harus dibandingin, kayak misalnya sesimpel Pak Samsul aja. Di cerita yang pertama tuh berat gitu, maksudnya ya dia cuman saksi hidupnya Richard, terus sekarang jadi loyaltinya gitu kan, maksudnya karyawan yang loyal sama Om Richard gitu, terus ya udah gitu, nggak macam-macam, tapi berkesan banget. Kayak selain Pak Samsul, Raka, Jaka juga berkesan gitu. Kalau di sini tuh kayak banyak tapi nggak ini, sayang gitu nggak dioptimalkan. Gak tahu sih kalau misalnya sudut pandang penonton baru gitu, maksudnya yang belum pernah nonton Lover Cell yang pertama gitu. Karena ya mungkin kalau ini lebih ramah sih, karena ya balik tadi ya, ini kan rating 17 tahun, jadi bisa ditonton sama keluarga, sama calon mertua gitu-gitulah pokoknya. Dan mungkin yang dibahas lebih relate untuk beberapa orang gitu. Sementara yang Lover Cell yang pertama tuh lebih personal, terus lebih dewasa, jadi ya wajar sih penontonnya lebih sedikit. Ya semoga film ini ya orang sih berharapnya seenggaknya nyampe di angka 500 sih Lover Cell 2 ini. Doakan saja ya, sama-sama sih. Sama lagi ya. Ya kayaknya tinggal nunggu waktu aja ya buat Lover Cell 3 datang, karena ya akhirnya ketakutan orang terjadi sih. Lover Cell pertama atau hubungan Arini dan Om Richard diacak-acak lagi, bukan diacak-acak, ditarik lagi buat dieksplor lagi. Jadi ya kayak gak rela gitu sih. Siapa lu katanya. Tapi ya kerennya adalah selain karena dialog-dialognya yang familiar, terutama buat orang yang hidup di kelas menengah ke bawah. Iya, enak aja gitu buat ditonton. Tapi lagi-lagi nih, film ini kan ngebahas tentang keluarga Minang ya, keluarga Padang gitu. Tapi orang yang bukan orang Padang ngerasa kok gak ada yang spesifik gitu. Oh ini tuh kalau Padang tuh kayak gini ya gitu. Gak ada yang khas gitu. Ya sama aja. Ibu orang juga di rumah kayak gitu gitu. Gak ngelihat ininya. Maksudnya kalau dalam bayangan orang ya, kayak misalnya diliatin kalau masakan Padang tuh dominannya apa gitu. Sesimpel kayak misalnya ngeliatin masak rendang sedikit aja, nggak usah fokus, tapi kayak ada khasnya gitu. Kalau di sini sih nggak kelihatan khasnya orang Padang tuh apa gitu. Maksudnya apa bedanya kalau misalnya itu Sunda atau itu Jawa atau Papua atau apapun gitu. Maksudnya istimewa, gak ada yang beda gitu, gak ada informasi baru yang didapat kayak misalnya di Love Yourself pertama ya. Kayak misalnya masakan Madagaskar tuh cenderung didominasi sama bumbu jahe karena banyak peternakan jahe di sana gitu. Ya meskipun orang gak tahu informasinya benar atau enggak gitu kayak, tapi itu cukup informatif gitu. Tapi sementara ini tuh entah orang yang enggak atau emang enggak ada informasi baru gitu yang disisipkan di sini. Jadi orang ngerasanya kayak Padang ini tuh cuma tempelan gitu. Enggak yang diulik benar, enggak yang maksudnya diulik benar tuh ya selain scene awal ya, scene awal yang one take panjang gila itu buat memperkenalkan karakter-karakternya. Ya orang juga di situ cuma nemu itu doang, kayak tariannya. Kemudian ya kalau misalnya soal ngobrol mah ya hampir sama lah, semua juga kayak gitu. Ya soal dijodoh-jodohin ya juga sama juga gitu, kayak gitu. Gak nemu, maksudnya tuh gak nemu poin khas apa gitu. Ya soal kekerabatan juga, maksudnya itu khas tapi ya agak bingung gitu. Agak bingung orang. Apalagi ya, ya kayak film ini tuh yang kedua ini tuh kayak salah jualan sih. Maksudnya bukan salah jualan tuh, yang ditonjolin tetap hari ini, tapi hari ini di sini kayak bukan pemeran utama juga kan. Pemeran utamanya malah diliatin si Ican. Si Ican juga ngilang-ngilang mulu. Malah dominasinya ya hari ini ibunya si Ican gitu. Tapi hari ininya jadi kurang kuat, si Icannya juga kurang kuat gitu. Malah si ibunya yang terlalu ini. Orang gak tahu sih kenapa ini. Karena ya secara selalu menarik gitu untuk membedah ke formula cerita Love Yourself. Karena sulit di ini ya, di bedahnya sulit banget. Tapi menarik gitu. Di film ini tuh kayak kehilangan fokus aja sih menurut orang. Atau karena orang gak suka, gak tahu juga sih. Jadi ya gak ada adegan dewasa yang kayak di film pertama gitu. Gak apa-apa sih itu. Tapi kayaknya Indonesia perlu deh punya film yang dewasa, punya ruang untuk punya ruang khusus gitu untuk orang-orang yang mungkin ya usianya 25, usianya 30-an, yang kehidupannya relate sama mereka gitu, dan itu dibikin khusus untuk mereka. Kayaknya Indonesia masih butuh deh cerita-cerita kayak gitu. Ya makanya kenapa orang suka banget sama Oversell tuh, salah satunya kayak gitu. Karena itu kan merasa kayak relate banget sama kehidupan orang. Jadi kesimpulannya adalah film ini bagus untuk penonton baru karena kasarnya tidak perlu nonton film yang pertama gitu untuk bisa nonton film ini, dan malah mungkin bakal jadi lebih penasaran sama film yang pertama. Terus ya nggak segmented juga karena ya semua orang punya ibu, semua orang punya keluarga, semua merasakan itu, jadi ya bakal lumayan lebih banyak sih penontonnya. Tapi ya secara pribadi orang masih kecewa sih. Ya semoga di film ketiganya sih mungkin ada hal baru ataupun apa ya, susah sih orang nggak tahu, masih ngerasa nggak rindu gitu, maksudnya pengen misteri itu jadi sesuatu yang berharga gitu. Kayak Loping itu sebenarnya apa sih, Loping itu siapa sih di belakangnya, Loping itu apa sih tujuannya, kayak gitu-gitu tuh menurut orang sesuatu banget gitu untuk disimpan gitu. Sementara kalau misalnya mau dibuka ya paling harus sama karakter lain, karena karakter Om Richard sama Rini ini udah sayang gitu kalau misalnya udah otak-atik lagi mau diketemu, mau jadi ketemuan lagi kayak. Karena kan di scene terakhir si Arini ya balik tuh dari Om Richard, jadi kayak enggak ini aja sih, masih enggak rela, dan hasilnya kayak ya seperti orang bilang tadi, kayak bisa menghilangkan kenikmatan gitu. Gitu sih. Tapi terima kasih banyak sih film ini udah ada, karena sebenarnya menyenangkan, filmnya bagus, menghibur, dan ya itu tadi sih, buat penonton baru mungkin ini fresh banget filmnya, dan harapannya orang film ini ya seenggaknya 500.000 lah seenggaknya gitu. Paling itu dulu sih yang bisa orang bahas sekarang, karena ini juga belum tidur sih, jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya agak-agak ngelantur kayak gitu. Mudah-mudahan sih enggak sih, mudah-mudahan enggak, karena ya mohon maaf sekali lagi, pengennya bikin dari hari Jumat tuh langsung bikin, cuman karena waktunya enggak bisa ya nyobain dikerjain juga enggak bisa, enggak proper situasinya, dan akhirnya ya mutusin bikin sekarang jam 5 pagi, bukan jam 5, jam 4 pagi dengan keadaan belum tidur, karena takut ketunda-tunda lagi gitu. Jadi ya sayang aja gitu, takut gak kegarap, karena masih banyak PR juga yang pengen dibahas. Jadi mohon maaf kalau misalnya episode kali ini kurang apa ya, kurang proper kayak biasanya, atau ya lebih nggak terstruktur gitu, karena ya balik lagi kurang masih meraba-raba, masih mencari bentuk terbaik dari konten ini gitu. Jadi orang butuh banget masukan, sekali lagi butuh banyak kritikan, butuh banyak saran juga. kalian bisa hubungi orang di Instagram ataupun email. Kalau Instagram di apong_naraki, kalau email di apongnaraki@gmail.com gitu. Orang sangat tunggu respon dari kalian. Terus juga kalian boleh kok, boleh banget buat nge-share video ini atau misalnya merekomendasiin sama film sama film, sama temen-temen, sama pacar, sama sahabat, sama selingkuhan, sama siapapun lah pokoknya, biar banyak yang bisa ngasih masukan ke orang supaya kontennya bisa lebih bagus lagi. Kalau misalnya ada film-film yang pengen orang bahas juga boleh sih, rekomendasiin aja, ntar orang cari waktunya buat nonton dulu filmnya, kemudian coba bedah gitu. Dan semoga ya poin yang orang sampaikan sesuai dengan yang diharapkan dan ada manfaatnya juga gitu. Gitu guys, terima kasih banyak udah dengerin konten ini sampai akhir. Mohon maaf gak bisa pendek karena banyak banget yang pengen disampaikan gitu, karena emang ya konsepnya emang ngobrol. Jadi ya mungkin kedepannya semoga bisa lebih rapi lah intinya mah. Kayak gitu. Terima kasih sekali lagi, salut buat penonton buat pendengar setianya Abdah. Karena effort banget sih dengerin sejam. Dan ya doakan semoga secepatnya bisa ekspor ke YouTube sih, biar langsung komen-komenan di situ gitu. Ya, semoga bulan inilah, kalau enggak bulan ini mungkin bulan depan udah kurang coba, karena ya perlu effort lagi dan belum kerjain nih. Gitu dulu lah, ini makin panjang. Orang Apong Naraki pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Hobdoh.